Esiet sveicināti! Šogad Rīgas doma plāno izstrādāt jaunus saistošos noteikumus par mājdzīvnieku labbūtību. Kas mainīsies, kas uzlabosies, piegriezīs skrūvus vai tieši otrādi, to nu mēģināsim noskaidrot šīs stundas laikā. Mani studijas viesi – Rīgas domas mājokļu un vidas komitejas priekšsēdētājs Viestura Zepsa. Sveicināti!
Labrīt!
Veterinārārstu biedrības mazo dzīvnieku veterinārārstu sekcijas pārstāve Lita Konopori.
Labrīt!
Sveicināti, Lita! Un Latvijas kinoloģiskās federācijas prezidenta Vija Kļučnīca. Sveicināti!
Labrīt!
Tā, nu laikam sākam ar Zepa kungu. Jāizstāst vienkāršos vārdos, kas tad
par
mainīsies,
runājam,
par ko mēs runāsim vispār.
Jā. Nu tā tad šobrīd viens no tādiem saistošiem noteikumiem iešu dokumentiem, kas regulēs to, kādā veidā gan pašvaldība strādā ar dzīvniekiem, gan kā cilvēkiem vajadzētu, kas saka, pieskatīt un uzraudzīt savus mīļdzīvniekus. Jā, nu tā tad ir viens dokuments, kurš ir izstrādes procesā, kas drusku regulēs šo tā kārtību. Tāpēc, ka ir mainījušies arī citi dokumenti, nu tā tad likumi, ministru kabineta noteikumi un tamlīdzīgi. Pašreiz Rīgā darbojas, nu kā saka, 2016. Gada kārtība, nu kas skaidrs, ka ir novecojusi. Nu un noteikumi, pie kuriem mēs šobrīd strādājam un kurus mēs ideālā gadījumā varēsim izdiskutēt arī ar profesionāļiem pirms laist sabiedrības apspriešanā, nu tā tad galvenokārt paredzēs nu tādus regulējumus kā kur drīkst staigāt, kur nedrīkst staigāt ar suņiem, vai drīkst staigāt ar saitīti vai bez saitītes, cikos drīkst staigāt, nu, teiksim, kā ierobežos tos nakts laiku, kāda ir suņu nodeva un suņu nodevas atlaide, ja? Kā mēs iekasējam šo te noscīti suņu nodevu, ja? Teiksim, kā mēs paši kā pašvaldība noscīti, rūpējamies par infrastruktūru, infrastruktūru saprotot, nu tā tad vai nu pļavas vai meži vai
suņu
izkastītes vai suņu laukumi un tam līdzīgi, ja? Kādi ir sodi citas starpā, ja nemaksā šo te nodevu, ja? Tātad šie ir tie galvenie jautājumi, ap kuriem faktiski lielā mērā arī tā diskusija šobrīd notiek. Kāpēc mēs neesam jau iestartējuši, ja? Nu, tāpēc, ka saprotam, ka tas ir sensitīvs jautājums, tas mazliet mainīs šos te paradumus. Un svarīgi izdiskutēt ar profesionāļiem, pirms mēs laižam izteikties sabiedrību un sagatavojam vai pieņemam sabiedrības ieteikumus, jo par suņiem, tāpat kā par kaķiem, visiem būs savs viedoklis.
Jā.
To kārtību mēs gribam izveidot tādu gan, ka paši spējam, kā pašvaldība atbildēt par to, ko prasam no iedzīvotājiem. Nu, protams, ir arī lietas, kuras mēs prasam no iedzīvotājiem.
Tad par mājdzīvniekiem, drīzāk jau jāsaka mīļdzīvniekiem, šeit vairāk būs
mīļdzīvniekiem.
Jā, būs suņu vairāk tās izmaiņas, suņu skars, ja?
Nu, mēs runājam par suņiem, kaķiem un sākotnējā redakcijā mēs pieskārāmies arī seskiem, bet caurmērā tie būs suņi un kaķi.
Mm-hmm. Kāpēc jutīgs tas jautājums ir? Kur tur sāks tā vieta, kas varētu kādam nepatīkt, acīm redzot, jo parasti mēs runājam jutīgs, tad saprotam, ka kādam ir iebildumi.
Nu, viņš ir nu, daudzšķautņains, tā kā jebkurš nosacīti sabiedrībā nu, pietiekoši sarežģīts process. Ja, tā tad, un katram ir viedoklis. Katram suņa īpašniekam ir nu, noteikti kaut kāds nosacīts viedoklis. Ja, un katrā ziņā viens no punktiem, protams, ir suņu nodeva, un tad ir arī pietiekoši liels jautājums, kā maksāt, kāpēc maksāt suņu nodeva un tam līdzīgi. Nu, un šeit mums pašvaldība ir jābūt spējīgai atbildēt, kur tad tā suņu nodeva, ko mēs
paņemam
no suņu īpašniekiem aiziet, ja, un ja mēs spējam uzrādīt jaunus suņu laukumus noteiktās apkaimēs atkritumu tvertnes vai tam līdzīgi, nu, tad ir saprotams, kāpēc mēs viņu iekasējam, ja, bet ja neviens neredz, tad zūd motivācija, un tad mēs kļūstam par tādu kā policistu, kas ar pātagu pārbauda katru suni, ja, un to es negribētu pieļaut, tāpēc, ka mums policija ir arī citas lietas, ar ko nodarboties.
Respektīvi runa par pašvaldības policiju.
Pašvaldības policiju šajā gadījumā, ja.
Nu labi, Lita. Tas klusums iestājās. Viss labi? Viss normāli?
Nu, kā veterinārā ārstiem mums gribētos redzēt daudz, daudz lielāku dzīvnieku turētāju atbildību, kuru veicina pašvaldības, tā skaitā Rīgas pašvaldība. Un kāpēc parasti ir uzreiz tāda kontroversiāla attieksme pret kaut kādiem regulējumiem? Manā ieskatā tas ir tāpēc, ka ļoti bieži patiesībā cilvēku intereses nesaskana dzīvnieku interesēm. Man kā veterinārārstam gribās, lai suns neklaiņo, lai viņa nenotriec automašīna, lai agresīvi suņi tiek turēti pavadās, nesakoži citus dzīvniekus, nenodara viņiem pāri, bet ļoti bieži cilvēks nu nemaz nav interesēts, lai viņam, teiksim, viņa suņa noķeršanas gadījumā no viņa tiktu iekasēta nauda par klaiņošanu, sastādīts protokols. Nu, nemaz viņš nav priecīgs, jo uz viņu tiek ierosināta administratīva lieta par cita dzīvnieka sakošanu. Nu, un tāpēc, protams, nu, ja suņi varētu runāt, nu, tad droši vien, ka tomēr tā suņu interešu aizstāvība būtu daudz, daudz lielāka. Un ja vēl kaķi viņiem pievienotās, jo Latvija ir kaķu turētāja valsts, ja, nu, tad es domāju, mēs būtu ar milzīgu pārsvaru par dzīvnieku interesēm un par viņu aizstāvību. Bet cilvēks cenšas aizstāvēt sevi, viņš cenšas aizstāvēt savu neizdarību, savu slinkumu, bezatbildību, un viņš negrib, lai viņa maciņam tas kaut kā kaitētu. Tad mēs gribam noteikti redzēt lielāku pašvaldību policijas iesaisti, kontrolē, tai skaitā attiecībā uz nodevām, bet noteikti attiecībā uz šiem klaiņošanas jautājumiem, lai samazinātu mūsu kā nodokļu maksātāju budžetu, ko mēs šobrīd maksājam par dzīvnieku ķeršanu, par dzīvnieku ievietošanu, turēšanu patversmē, par traumētu dzīvnieku aprūpēšanu. Faktiski tas ir absolūti ne dzīvnieka interesēs, lai mēs uz šo tērētu naudu. Mēs esam interesēti iekasēt nodevs, uzturēt laukumus un fekālija urnas. Viss, lai pārējie dzīvnieciņi ir pie saviem saimniekiem, mīļi, aprūpēti, turēti, pieskatīti un tā tālāk.
Bet pilsētā klaiņošana šobrīd vispār ir aktuāla? Vai tas ir drīzāk tāds lauku teritorija?
Nu, īsti es domāju, ka nav. Ja, nu, it kā mēs, protams, piefiksējam katru, kā saka, zvanu vai izsaukumu attiecībā uz to, kur ir kāds pamanīts, ja, bet nu, es nevarētu teikt, ka tā ir problēma.
Starp citu, jums ir jauns tagad numurs. Kā izskatās ar to telefonu?
Zvanu vai nezvanu?
Zvaniem, kā zvana, vispār ir?
Zvana numurs jauns, atkārtošu arī vēlreiz. Bet,
nu, jā, mēs jau vienreiz jau nepaprat neglābi.
8000 1201. 1201, tas ir zīmīgs gads Rīgai, ja, tiem, kas...
Dibināšana, jā.
Jā, dibināšana.
Jā, kā, tas ir centrālais numurs, paredzēts gan zvaniem attiecībā uz dzīvniekiem klaiņojošiem, nu, gan arī citām problēmām, tur, piemēram, bedrēm, tur, piemēram, arī kādiem sociālajiem pakalpojumiem centrālais. Nu, viņš iedzīvojas šobrīd, godīgi sakot, ja, tā tad speciālisti tiek apmācīti, kā reaģēt, kā tālāk strādāt. Mēs arī mēģinam investēt mazliet tehnoloģijās, lai tur varētu izvēlēties tēmas un tā tālāk.
Bet izskatās, ka nu, ir tā kā būs uz tiem 250 tūkstošiem gadā tiešām to dzīvnieku tik daudz klaiņo. Nu, ja
250 tūkstoši dzīvnieku klaiņo?
Nē,
vai?
250 tūkstoši eiro.
Eiro.
Uz klaiņojušiem mums tā kā...
Tērēt budžets, respektīvi.
Jā. Plus mīnus, vai ne?
Nu, 250-300 tur atkarīgs no gada, un tad mums tur dalās grupās klaiņojuši suņi, klaiņojuši kaķi. Klaiņojoši putni, ja, un tā putnu komponente mums izrādās ir, nu, savainoti putni.
Kas vistas taiga apkārt?
Kaijies, vārnes.
Nu, tie jau ir savvaļas dzīvnieki, no tiem, tā kā, var sakot, ir visa pasaule atvērta.
Tur tā lieta,
vai tie uzskatām pa klaiņojošiem.
Jā. Jūs arī tagad pasakiet no savu pusi.
Nu, es gribu teikt tā, ka visas sabiedrības sadalās tādās trīs lielās daļās, viena, kas tur dzīvnieks, viena, kas ir neitrāla attiecis pret dzīvniekiem, un viena, kas vienkārši necieši dzīvnieks. Un jāmāk sabiedrībā sadzīvot visām šim trijām daļām, un es domāju, ka vislielākā problēma, kāpēc cilvēki ir ārkārtīgi neapmierināti, tās ir jautājums par fekāliju nesavākšanu. Šogad mums nav sniega, jā, bet ja būtu sniegs, un tad, kad sniegs nokūst, tad visi parki, visas ielas malas ir pilnas, jā, ar fekālijām, un protams, ka cilvēks tas apmierināt nevar. Jā, es saprotu, ka policijai ir citi uzdevumi un citas lietas, bet es gribu teikt tā, ka savā laikā arī Ņujorkā ļoti cīnījās ar šiem te jautājumiem, un tad vienkārši policija veic tādus reidus. Veic reidus, noķēra pie fakta, ka cilvēkam nav šie maisiņi, ka tur viņi suns, protams, viņi bija civilajā, Un, ziniet, nu sodīja kādus 10-20 cilvēkus, bet šī te sabiedrība tiek uz tur suņus. Tā ir tāda ļoti interesanta sabiedrība. Tur nevajag ne sociālos tīklus īpaši. Viņiem tā informācija nokļūst zibenīgi. Zibenīgi. Un, ja, teiksim, ir kādi sodīti, tad uzreiz tā informācija nonāk, piemēram, savā laikā pašvaldības policija tajā parkā pie bijušā tā pieminekļa, ko nojauca, ja, veids tāds reids, viņi regulāri ķēra, protams, tantiņas, kuras aizmukt nevarēja saviem suņiem, kuras staigāja bez pavadām. Un tad jau visi zināja, tur jau bija pilnīgi tāds, izveidojies tāds, tāda biedrība nesankcionēta, kad viens vadā savu sunu bez pavadas, bet pārējie vēro vai nepiebrauc mašīnu pašvaldības policijas. Tie ir ļoti efektīgi līdzekļi.
Pilnībā pievienojos, jo veterinārā ārsti uzreiz redzēja turpinājumu šādiem te reidiem. Mēs jau tagad gadu neizsniedzam šos žetonus, jo ir ieviest daudz efektīvāk ar mikročīpiem šī te kontrole, bet pirms tam, pēc šādiem reidiem, veterināro klīniku
apeklēt strauja augļa.
Gāzi riņķi ar pieprasījumu pēc žetoniem svaigi nomaksājušas cilvēku nodevs.
Jā, bet tagad nu, tā kā arī kā suņu saimnieks un tas, kas staidzina, nu, mums vienmēr ir, mēs varu ieteikt visiem, nu, ja ir grūti ielikt kabatās to maisiņu vai kā citādi, uzsieniet, piemēram, pie pavadiņas vai kaut kur tāda smuka bantīta ar šo maisiņu vai diviem, lai stāv vienmēr rezervē.
Ir speciāli uz sīksnām, uz progresīvajām sīksnām.
Ir tāda, jā. Nu, tā ir dārgāk, līdz ar to
bet
tas ir.
Bet lielākā problēma ir, kad mana to maisiņu, ja es staigāju stundu ar savu suni, ir jāstaigā visu laiku, jo bet nav siltas urnu.
Rokas.
Urnu nav. Tur tā nelāja.
Nu,
urnu nav.
Maršruts jāizvēlas pareizi.
Nē, kādreiz bija noteikums, kad ja ir veikals vai ir vēl kaut kas pie katras šādas iestādes, bija jābūt atkrituma urnai. Nu, es nezinu, kad tas pazuda, bet vismaz varēja tur ielikt. Protams, ka tās skaistās urnas, kas bija izvietotas parkā, ātri vien nolauza un droši vien es domāju, ka nodev metālužņos. Jo tur ir ļoti daudz. Teiksim, tagad šo te bomžu skaits varbūt ir samazinājies, bet savā laikā bija, viņi pat tur bija izveidojuši dzīves vietu. Jā.
Nu arī metāla
jā,
cena
un
toreiz
metāla
bija laba.
Cena, jā. Un tur bija tiešām ļoti skaistas, labas urnas izveidotas, un es pati tur kādreiz dzīvoju. Es nedzīvoju tagad Rīgā, līdz ar to es nodokli nemaksāju.
Nu, bet tomēr, nu, tādā gadījumā labi, sāksim ar to, ka taisām infrastruktūru. Jā. Nu, tad cik tad daudz šādām atkrituma urnām speciāli suņiem domāt? Tiem domāt tam ir vajadzīgas.
Es domāju, ka velosipēds nebūtu jāizgudro. Es domāju, ka jau, ja mēs varētu paskatīties, es domāju, tai pašai valstīm, kuras ir ekonomiski, es domāju, varētu paprasīt. Somiem mēs varētu pajautāt, kā
Šveicē,
viņi rēķinājuši.
Noteikti. Jā,
tie, kas skaita
sistēma.
Savu budžetu un ir šo infrastruktūru izveidojuši, es domāju, tur noteikti ir kaut kāda aprēķina.
Un es domāju, mums jau arī, mēs jau nevaram visai Rīgai piemērot vienu situāciju, mēs skatāmies nu, pa apkaimēm, jo drusiņi atšķirās, jo parkos jau visticamāk vairs nav tāda problēma, tur ir, nu, ja nav suņiem, tad ir vismaz parastās atkrituma urnas, jā. Savukārt ir kaut kādas centrālākas vietas, nu, kur tiešām ir skaidrs, ka staigājam stundu un nav kur izmest. Jā.
Ir, kur kooperatīvi ir paši uzstādījuši. Ja, zinu, ka mēs ciemā ir kooperatīvi uzstādījuši.
Tā būtu lieta, pie kuras mēs strādājam, un šogad mēs patiesībā tam arī budžetu esam paredzējuši, lai saprastu kaut kādos segmentos izvietotu.
Un kurš tad tāds kooperatīvs pats tīra, tad to atkritumu tvertni?
Visdrīzāk, jā, es domāju, ka tajā gadījumā apsaimniekotājs iekasē no kopēji solidāri no iedzīvotājiem, visdrīzāk, jā. Un tā kā apsaimniekošanas jautājums, es domāju, viss ir tieši tāpat.
Labi, parkos ir Rīgas meži, visdrīzākais jā, to daru.
Parkos ir Rīgas meži, nu, savukārt, ja mēs runājam kaut kur centrālākās ielās pie ietvēm un tam līdzīgi, nu, tad tur būtu cita Rīgas pašvaldības struktūra vienība, nu, mums saucās teritorijas labiekārtošanas pārvalde vai kaut kā tam līdzīgi, nu, tā jau mūsu, ja tā var teikt, iekšējā lieta, bet kas ir svarīgi, ka ļoti bieži izvietojot it kā atkritumu urnas, kuras ir paredzētas vienam mērķim, nu, mēs saprotam, ka beigās viņas tiek pārkrautas ar pavisam kaut ko citu, ja, un tas rada tādu, nu, piesārņojumu, tas rada izmētāšanos apkārt.
Tie paši putni, vārnas un visi.
Tāpēc tik...
Tur konstrukcija vajadzīga attiecīgi. Redz, ka vārnas dzīvojās Rīgas parkiem, dzīvojās, pārtaisīja atkrituma tvertnes un nu, vairs nav.
Grūtāk viņām piekļūt. Tas arī ir jautājums, jo kā mēs sakam, tīrākais ir tur, kur remēslo, nevis tur, kur visvairāk miskastu.
Tālūk. Bet nu, tad atgriežoties pie tā soda atkal, nu, ja pieņemsim tomēr infrastruktūru būtu, un šīs arī atkrituma tvertnes speciāli priekš šiem maisiņiem ir sataisīts, tad kā tad, ja pašvaldības policists pienāks klāt un suņasaimniekam jautās, nu tā, vai tev ir maisiņš? Un es atbildēšu, nu, bija, jo nu pat visas lietiņas ir izdarīts, un es iešu mājās obligāti, vienmēr jābūt vienam maisiņam rezervē būs tādā gadījumā, vai ir jau tagad vajadzīgs? Kā tur ir?
Jā, šobrīd mūsu policija pārbauda, vai suns ir čipēts un vai ir nomaksāta nodeve.
Nu,
mēs neķeram vēl, ja tā var teikt.
Par šo. Nu, Ventspilī šī kārtība bija ļoti sen jau ieviesta, ka maisiņam jābūt ir. Citādi maz nemēģina iepazīlst.
Tad arī mēs drusku tā teikt vispirms brīdinam, nu, un tad cilvēkam piemērojam šo te sodu. Nu, acīm redzot, kad mēs ieviešam jaunas nosacījumus, nu, mums ir jāpastiprina tā uzraudzības kārtība, lai viņi strādātu, jo noteikumu doma jau nav tikai tāpēc, lai viņi tur, kā tā, kā saka, plauktā stāvētu, bet lai risinātu kaut kādu problēmu.
Nu, redz, piemēram, kā mums raksta radioklausītājs 111, Ķengragā promenādai gar Daugavu salika kastītes, kur var paņemt, sapratīt, maisiņas. Vienu nedēļu darbojās, tagad tukšs tā, nu visdrīzākais, nu kā jau pie mums viss notiek, ja kaut kur saliek kaut ko, tad ne jau ņems vienu.
Ļoti pie mums tāds ļoti sensitīvs jautājums. Es esmu redzējis, Šveicē visur ir maisiņi, ir arī citās valstīs, bet pie mums bija tāda prakse, nu tos maisiņas diezgan reāli izritināja.
Jā. Man ir pie veterinārās klīnikas, un es esmu...
Izdemolēja, nu jā, nu, par jā. To ir stāsts.
Es esmu redzējis, kā cilvēks stāv un ritina rulli ārā, un es piegāju pie kundas un jautāju, es teicu,
kāpēc
jūs to darat? Es saku, viņa nepazudīs, saku, jūs atnāksiet vienu, paņemsiet, nu tad sakautrējās, un varbūt vācēji vienkārši, varbūt tiešām mentāli slims cilvēks vācēji iespējams.
Jā, bet es domāju, ka tajā jautājumā par nodevu nomaksu noteikti varētu iesaistīties arī plašsaziņas līdzekļi, tas pats radio un televīzija. Pirmkārt, noteikti noteikumos ir jāparedz laiks, līdz kuram jānomaksā nodevu. Pretējā gadījumā no cilvēks var visu gadu, bet mēs zinām, ka gan mašīnas nodevu, gan kaut ko citu, mēs maksājam nekustamā īpašuma nodokli līdz zināmam laikam. Otrkārt, es domāju, ka varētu būt atgādinājumi tieši šajā laikā, kad esiet apzinīgi.
Rēķins vispirms jau varētu
būt. Rēķini, jā, mēs vēl neesam gatavi uz rēķinu. Vismaz nu, daudzi skatās, et sevišķi mēs zinām, ka vecākā gada gājuma cilvēki daudz tur. Šos mazos suņus, jā, un pilsētā, un nu tad cilvēks atcerētos. Un vēl es domāju, ka pašvaldībai jābūt ļoti uzmanīgai ar visādām atlaidēm. Jā, protams, tas izskatās sabiedrības acīs ļoti pozitīvi, kad ir, man arī ir ļoti patīkami tajos teātros, kur es pērku biļetes, kad man ir pensionāra atlaide, bet es gribu teikt tādu vienu lietu, ka suns, tas nav pirmās nepieciešamības prece, tas nav, teiksim, tas ir ekskluzīvs, tas ir luksus, kad es turu suni, jo šodien es, man kolēģi nebaidīs, nu, man teikt,
nelaidīs samalot,
kad šodien izmaksas, ja sunim notiek kaut kas ar veselības problēmām, ir lielāks nekā cilvēkam, ja nodrošina viņam ir medicīniskā aprūpe. Un tāpēc cilvēkam jābūt gatavam arī visiem šiem izdevumiem. Nu, ja es nevaru, nu, es nevaru teikt tā, ka man nav naudas tik daudz, bet es gribu braukt ar Mercedes. Nu, varbūt es tikai zīmīti var nopirkt no tā Mercedes, un tas pats ir ar dzīvnieku. Ja man nav šie līdzekļi, nu, nevajag šo dzīvnieku turēt. Jo dzīvnieki ir jāaprūpē, kā Lita teica, ja suns prast runāt. Nu, viņš teikt, ka viņš negribēs tās lētās barības, kur ir tikai vieni salmi un graudi, ka viņš tomēr ir plēsējis, un viņam tā kā gribētos, lai tā gaļa arī tur būtu. Ja? Un tāpat viņam gribētos, lai viņu kārtīgi izstaidzina, lai viņam ir iespējas izskrieties. Nu, viss šis kompleks. Un ja jūs nevarat, un arī par viņu būtu nomaksāta nodeva, jo gadījumā, ja man pārtrūks siksna, un otrā pusē, teiksim, ir kaut kāds riteņbraucējs vai kaut kas cits interesants kustošs priekšmets, man tas suns var aizskriet projām, pazaudēties, tāpēc, ka viņš apjuks, un tad būs par viņu jāparūpējas pašvaldībai, kura viņu, tā, teiksim, saķers un novietos patversmē, es viņu varēšu paņemt.
Un jūs būsiet priecīgi, ka jūs varēsiet samaksāt par
protams,
to, ka jūs viņu dabūnat dzīvu.
Jā, nu, bet man pakalpojums.
Jā, es sapratu domu, un es domāju, ka mūsu radioklausītāji arī saprat, bet tas nozīmē, ka tad tiem noteikumiem vēl krietni striktākiem jābūt. Tur kā ir tur tās valstis, kur speciāla apmācība jāaiziet, un vēl kaut ko, nezinu, vecuma cenzes gandrīz jāievieš.
To jau nevarēs Rīgas doma regulēt, tas ir regulējums tāda veida, regulējumi ir jāliek caur likumu, ja grib kaut kādas šķirnes vai kategorijas, tam vispirms ir jānāk no likuma, un tikai tad, kā piemērotājs, var Rīgas doma izstrādāt savu saistību.
Nē, tas skaidrs, ka
bet
tur
runājot
par ministra kabineta līmenī, jā.
Bet runājot par nodevām un šīm te kategorijām, jā, es teiktu, ka jābūt ļoti, ļoti piesardzīgiem. Es saprotu, ka varbūt priekšvēlēšanu laikā var pat ļoti kāroties novecojušajai sabiedrībai iedot, teiksim, pensionāriem atlaides uz suņu turēšanu, bet tas noteikti nav tas, kas jādara, ir jāskatās. Mēs Rīgā gribam arvien mazākus, arvien paklausīgākus, jāskatās, ja kaut kādas atlaides dot, tad ļoti pamatotām grupām, lai maldīgi neradītu priekšstatu, ka
teiksim, invalīdiem, suņiem asistentiem,
tur ir ja, ļoti, ļoti...
Tas ir loģiski, jā, protams, jā. Jā. Tie ir darba suņi, nu pēc būtības.
Ļoti, ļoti pārdomātā veidā jāpiešķir šīs atlaides, nemaldinātu sabiedrību, ka suņu turēšanai, teiksim, atlaida 5 eiro, tas ir kaut kas tāds, kas atrisina jautājumus. Vienmēr sāku, ja jums 5 eiro jūsu ģimenes budžetam ir nozīmīgs līdzeklis. Pat nedomājat par suņa vai kaķa iegādi. Skatieties filmas par dzīvniekiem, aizbrauciet uz patvērsmi.
Zoloģisko dārzu.
Zoloģiskais dārzs ir dārgs, piedodiet.
Tādam kaimiņam varbūt vai kādu reizi izstaidzināt dzīvnieku, bet neiegādājieties viņu pats. Ja jums 5 un pat 50 eiro, ja jums ir būtiski jūsu budžetā.
Mm-hmm. Bet es pieļauju arī ar to suņu nodevu. Visdrīzākais ir tā, ka cilvēki aizmirst samaksāt.
Jā, mums, teiksim, tādā ziņā ir dažādi. Ir vieni, kas aizmirst, vieni, kas apzināti nemaksā, citi, kas nevar elektroniski norēķināties, nu, tāpēc, ka tas ir elektroniski, nu, un tādā veidā. Nu, bet pašreiz tās viņa nodeva ir 10 eiro gadā, nu, ar dažām grupām atlaidēm, mums pensionāriem atlaides, un nemaldos arī cilvēkiem ar invaliditāti, man liekas, mums ir atlaides, ja, nu, citām grupām šobrīd nav, bet tas ir, nu, 10 vai 5 eiro, ja, nu, tas tā tiešām nav liela.
Nav liela nauda attiecībā pret vienu veterinārā ārstu vizīti,
ja, nu,
bet te kaut ko mainīt, nu, tas nozīmē elektroniskā veidā visdrīzāk, ka es agrāk vēl būs tā, ka atnāks un pateiks, ka, nu, ir jānomaksā, jā. Nu, tieši tāpat, kā nekustamā īpašumā.
Šobrīd mums ir arī tādas, nu, ja tā var izteikties, sistēmiskākas problēmas, proti mūsu rīcībā it kā ir informācija, nu, domas rīcībā par visiem suņiem, bet mums viņa nav pietiekoši automatizēta, ja mēs tikai pamazām saslēdzamies ar to lauksaimniecības datu centru, kura rīcībā citas starpā ir visa informācija jau pat līdz precīzām adresēm. Ja? Un tad, lai mēs izsūtītu vienā, ar vienu klikšķi rēķinu, nu, tad būtu sistēmām jābūt salāgotām. Ja? Šobrīd mums tas sanāk gandrīz vai tā kā manuāli. Ja? Un tehniskās problēmas mēs esam atrisinājuši faktiski pagājušā gada nogalē. Nu, tagad mums paliek tas nākamais punkts, saprast, kāda izskatīsies tie saistošie noteikumi, un tad mēs slēdzam līgumu gan pašvaldību, gan pašvaldības policiju ar lauksaimniecības datu centru par piekļuvi datiem, lai tā tad dabas iestādes nu, no domas puses spēj izsūtīt rēķinus, iekasēt un domāt par infrastruktūru, no pašvaldības puses, lai tad pietiekoši operatīvi var noidentificēt, ir nomaksāts, nav nomaksāts, kāds status, tur nezinu, potes un tā tālāk un tā joprojām.
Mm-hmm. Un savukārt, ja tā suņa nodeva apzināti netiek maksāt, tad viss beigsies ar tiesu izpildītāju?
Nu, sākumā brīdinam, bet beigās nu, noteikti. Jā.
Tā. Pagaidām nē, bet visdrīzākais jaunajos...
Mēs brīdinām, bet parasti, cik teiksim, ir tā mūsu pieredze, ja cilvēks saņem brīdinājumu, viņš īstenībā arī uzreiz samaksā, godīgi sakot.
Nu jā, nu nav jau tā ārprātīgi liela šī nodeva. Tā, šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu, radio klausītāji aktīvi iesaistījušies, ir raksta mums dažādus komentārus, vairāk gan tie ir saistīti ar tādām vispārējām lietām, kur suns drīkst atrasties un kur nedrīkst atrasties. Nu, lasīsim arī tos. Tātad Latvijas radio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Un vēl arī WhatsApps mums darbojas, tad tur tālruņa numurs 25-660-440 un uzreiz pēc mūzikas atkārtosim arī šo 8-12-01 tālruņu, ja kāds vēl gribēs to pierakstīt. Labi, būsim atpakaļ pēc 2,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Nu jā, šogad Rīgas doma plāno izstrādāt jaunas saistošos noteikumus par mājdzīvnieku, drīzāk jāsaka pat mīļdzīvnieku labbūtību. Šeit studijā Rīgas domas mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Viestur Zeps, veterinārārstu biedrības mazo dzīvnieku veterinārārstu sekcijas pārstāve Lita Konopore un Latvijas kinoloģiskās federācijas prezidente Vihja Kļučniece. Bet pirms turpinām sarunu šeit studijā, paklausīsimies arī kādu ierakstu. Rīdzniece Inese Zēferte ir 3 gadus veca franču buldoga saimniece. Kādas atbildes un risinājumus viņa gaida no Rīgas pašvaldības? To uzklausīja Daina Zalamani. Klausāmies.
Dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumi. Punkts 44 paredz, ka nekavējoties pēc suņa defekācijas saimniekam jāsavāc ekskrementi. Es dzīvoju teikā un dzīvoju teikā secināju, ka lai kādu maršrutus iet, man nav gluži vienkārši, kur izmest šos ekskrementus. Tad es sazinājos Rīgas pilsētvalsts pašvaldību, uz ko es saņēmu atbildi. Un atbild bija ļoti korekta, jo tiešām tā ir, ka atkrituma apsainiekošanas likums suņa ekskrements neizdala kā atsevišķu atkritumu veidu, tādēļ tas ir pielīdzinājums tā kā mājsaimniecības sadzīves atkrituma, laikam tā to var definēt. Un principā tas ekskrements ir izmests, kurā sadzīves atkrituma tvertnē. Pilsētas doma vēl man informēja, ka atkrituma urnas tikai suņa ekskrementiem nav paredzēts uzstādīt, jo divu urnu uzstādīšana būtu neefektīva no apsaimniekošanas un finanšu aspekta. Ok, tam es piekrītu, bet man radās papildinošs jautājums, un šis ir tas, ko es vēlētos pajautāt pašvaldības pārstājiem. Tātad teikā, cik man ir zināms, un es esmu teikā izstaigājusi ļoti daudz ielas, pieejams ir divi veidi atkrituma tvertnes. Viens veids ir mistisks painīši, kas ir vai nu piekarināti, vai iesiet pie kokiem, vai kaut kur nolikts kaut kādiem stūriem, kas ir metāla vecas painīšu caurumiem. Tad man ir jautājums, ar tiešām šāds formāts ir atbilstošs 25. Gadam, jo tie vairāk izskatās pēc tās iedzīvotāju iniciatīvas. Un otrs veids, kur ir iespējams izmest atkritumus, ir privāta māja dzīvojamā māja iedzīvotāja apmaksātie konteineri, kas tiek izvest uz ielas no pagalmēm, tad, kad pienācis vienkārši grafika izvešanas termiņš. Šobrīd ir tā, ka es vienkārši eju uz svešu cilvēku konteineros, metu atkritumus, man tas neliekās pareizi. Un tad grozies, kā vēlies, atkrituma urna vienkārši nepietiek. Un man ir jautājums, vai tiešām jābūt tā, ka samaksāja suņu turēšanas nodevu, bet suņu ekskrements man vienkārši nav kur izmest, un tas ir tāds likuma pārkāpējs. Eju pa kluso izmest pilsētai nepiederošās atkrituma tvertnēs. Un kāpēc man tas atkritumu jautājums kļuva arī aktuāls? Ne jau tāpēc, ka man ir grūti to ekskrementu rokās fanās, tieši. Lai es rūpētos par to, ka mans suns uzvedās adekvāti uz ielas, man viņš ir jātrenē, man viņš ir jāpieskata, man ir jātur pavada un viss pārējais, bet man ir tikai divas rokas. Tā viena roka ir aizņemta ar to ekskrementu nešanas, šim kabatā nelikšu. Tāds liekas sīkums, bet nu, tur diezgan daudz problēmas no tā izriet. Un tad, pieņemsim, ja mans suns neadekvāti reaģē uz kādu citu suni, kas ir pilnīgi normāla suņa uzvedības, viņi varbūt ka pat nevar savākt. Es apdraudu sevi, es apdraudu savu suni, es apdraudu to pretējo suni kaut kādu garām gājēju pa vidu, kas tur iesaistījies, netīšām ir negribēdams. Mēs redzam, kas notiek uz ielām, jo suņi īpašnieki daudz neievēro šo iepriekš minēto dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumu punktu, ka viņi nesavāca ekskrements. Un man kā pilsētas iedzīvotājiem likās, nu, ja es maksāju nodokļus, un tad tomēr tas ir tas pašvaldības policijas sabiedriskās kārtības uzturētāja pienākums regulēt to kaut kā pieskatīt. Un vienkārši man īsti arī līdz šim nav izdevies atrast skaidrumu, kā tad īsti tiek iztērēts šis suņu turēšanas nodokļu maksājums, kur viņš paliek. Tie ir 9-10-15 eiro. Tas nav liels. Turklāt šī nodeva tā kā tāds brīvprātīgs pasākums ir, jo to arī neviens neregulē. Es neesmu saņēmis nekad neziņojumu. Ja nebūtu mana vetārs Līta Konopore, kur ir aktīva sociālajos tīklos ar visādiem jaunumiem un visādām lietām, es daudz ko nezinātu, kas arī nav okay. Ja man liekas, ka būtu jābūt pašvaldības kaut kādās lapās vai, nu, nezinu, atnāk ēpasts vai kaut kas, kur tas informēts par to, kāds ir tavs pienākums, ja nav tā, ka viss ir vienā smuka vietā, ka tu var apskatīties, un to pašam visu laiku, ja tu nemeklē, tu var daudz ko nezināt. Mums ir ļoti nesakārtots jautājums arī par to, kur mēs varam doties saviem suņiem pastaigās, bet es par to nesūdzos, jo es dzīvoju teikā, kur ir biķernieku mešs, un paldies Dievam, tur viss ir kārtībā, tur tiešām ir ļoti sakarīgi suņu saimnieki uzturās, tur ir arī saliktas zīmes, ka drīkst iet bez pavadas, principā kāds pats par savu suni atbild, un tur viss ir kārtībā, un tur pat mistiskā veidā ir izvietots atkrituma tvertnes, kas man ļoti patīk, bet tomēr ārpus tā, teiksim, centrā, man noteikti nebūtu skaidrs, kur var aiziet ar suni pastaigāties. Jo skaidrs, ka tas nav īsti okay, arī, nu, ka cilvēki vienkārši tikai pielā pastaigājās ar suņiem.
Nu, centrā nav problēma patiesībā. To es varu pateikt uzreiz tieši akurāt. Tur var izstrādāt ideāls maršruts, kur tu zinās, ka ik pa kādiem 100-200 metriem tev būs, kur legāli to suņu maisiņu kaut kur aizmest, respektīvi iemest drīzāk, precīzi jāsaka. Bet par to biķernieku mežu runājot, tie skaļākie notikumi, kur ir bijuši pat ar pistoles vicināšanu un pat šaušanu gaisā, nu piedodiet, bet nu, kaut kā ar to brīvstaigāšanu arī mums klājas, kā dažreiz nevienmēr tik labi, kā varētu gribēt. Es tieku, ka palaist suns bez pavadas un tad...
Nu švaki klājas nevis ar palaišanu, bet švaki klājas ar atsaukšanu. To mēs redzam pēc normatīvajiem aktiem, kuros ir pateikts, ka tu drīksti brīvi savu suni laist tādā tālumā, kurā tu viņu spēji kontrolēt. Šāds formulējums bija ļoti daudzus gadus. Un ko mēs redzējām, cilvēki krietni pārvērtē, vai nu kļūdaini pārvērtē, vai nekaunīgi pārvērtē, un te ir tas rezultāts šie te konflikti, kuros cieš dzīvnieki lielākoties, sakosti pārbiedēti bērni. Tā kā es teiktu, nu, nu, tomēr jānovērtē ir objektīvi, vai tu spēji kontrolēt savus suņu impulsus, un klušinētas un kundze noteikti var pateikt, ka ir suņu šķirnes, kurām, lai kā tu viņus nemācītu, faktiski vienmēr viņa kairinājums un impuls...
Kundze nav atlaižamas.
Vienkārši
nav, jā. Vienkārši nav atlaižamas, jā. Jā.
Jo doti bieži kādreiz ļoti patik visiem bīgli, jā, vai cik skaists sunīts, maziņš, neliela auguma. Tā.
Joprojām daudz ir.
Bet tas ir medību suns, un ja viņš kaut ko uzož, viņam viss saslēdzās ar šīm pēdām, un tu viņu var saukt, cik gribi. Basenģī tāda šķirne. Ja jums nav 2 stundas laika, tad, piemēram, laist vaļā afgāņu kuru, tu arī nav iespējams. Jo šim sunim piemīt tāda lieta, ka viņš ir skrējais, viņš attīst ļoti lielu ātrumu, līdz 50 km stundā. Un viņš sāk skriet, tad viņš aizskrienais kāda krūma, viņš it kā pazaudējas, viņš neredz vairs savu saimnieku, un tajā brīdī viņš vienkārši skrien. Nu, un kādreiz savā laikā, ka šī šķirne bija populāra, katru regulāru, katru nedēļu bija kāds suns, kas bija pazudis šīs šķirnes. Tāpēc arī, nu, teiksim, saimnieki izlīdzās tā, ka viņi ved uz pludmali, nu, tur, kur var, jā, un tad viņi zina, 2 stundas suns skrien, un tad viņš nāk klāt, jo viņam arī, tu viņu var mācīt, viņam tas primārais instinkts prevalē. Un, protams, kā jau Lita te minēja, un es gribu teikt, tā ir cilvēku atbildība, jo šodien cilvēki jau izsvērtāk izvēlas suņus, bet tomēr vēl joprojām eksistē tāt, vai cik skaists, man viņš patīk, tāpēc, ka viņš ir skaists, jā. Bet pilsētā turēt medības suņas, tas ir diezgan, es skatos, kritisku uz šīm lietām, jā, jo jūs nevarat nodrošināt. Vienu laiku bija modē husky vai dieviņās, cik skaists suns ar zilām acīm, nu kur vēl skaistāk var? Bet tas ir absolūti nepiemērots pilsētas dzīvoklim suns. Tas ir primitīvs suns, kuram vienkārši saimnieks ir līdzīgs kā kaķim, kā kaķis uztur saimnieks.
Kalps, respektīvi.
Kalps, jā, kurš viņam piegādā ēdienu un nekas vairāk, un viņš nepieķers tā īstu. Viņam ir vajadzība ļoti kustēties, viņam ir vajadzības šim te darbam, jo viņš ir faktiski pajūgs suns. Nu, un tad, protams, tie suņi mocās un tie saimnieki mocās. Tā kā, nu, tā par to ir jādomā, bet vai vajadzētu noteikumos ielikt, teiksim, to, ka vajadzētu kaut ko, šobrīd jau ir tā, ka, ja tu gribi nodarboties ar pavairošanu, jā, tad tev ir jārealizē kādi noteikumi būs vēl striktāk, un es pieļauju domu, ka arī pašvaldības policijai būs jāiesaistās, jo, lai izpildītu visas labturības prasības, kāds ir vajadzīgs, tur noteikti būs arī vajadzīga kontrole, un tā kā pašvaldības policija pēc likuma jau ir uzņēmusies, jā, šo te, tā bija sapcit Rīgas pilsētas pašvaldības policijas iniciatīva, konstatēt labturības pārkāpumus, tad viņiem arī būs jāiesaistās, un tur būs ļoti strikti noteikti.
Nu, bet tas satiecas uz pār 10, es pieļauju, ne vairāk.
Nu, ne jau pār 10, ne, nebūtu ne.
Vairāk?
Nu, palasieties es.
Aha, nu jā, nav lasīts, ka jāsaka. Jā. Bet vienalga, nu, tāpat arī jaunajos saistošajos noteikumos būs iespēja, ka suni varēs palaist vaļā.
Pilsētā, tā pašreizējā redakcija, kuru mēs nosacīti apspriežam, ka suni bez pavadas drīkstēs palaist vai un īpaši norādītās vietās, jā, tā tad tur, kur mums ir kaut kāds iežogojums, kur mēs varam pārredzēt, nu, lai viņš neaizskrien, neceļos viņš vai viņa, vai nenobiedē, vai pasargdījos nesatraumē kādu. Un no 22.00 līdz 7.00 no rīta, proti tad, kad ir iespējas apdraudēt kādu vismazāk. Ja? Nu, teiksim tā, līdz ar ko hipotētiski tāda iespēja būs.
To gan arī tur noteikti, ja, daudz ir jāuzmanās no tiem pašiem vēl līnijiem riteņbraucējiem un daudz kā vēl.
Nu, ir īpaši, ja tā ir vasara, ja, vasarā mums tas dienas režīms varbūt ir mazliet garāks un lielāks, ja, līdz ar ko tas arī ir diskusiju jautājums. Nu, ir, protams, priekšlikumi vispār aizliegt brīvajā, nu, bez pavadas, ja, nu, Rīgā, ja. Tur ir jāizdomā loģiski.
Nu, tas atkal ir labturības pārkāpums. Sunim ir jābūt iespējai beigt fiziski sakļu.
Tad ir jābūt ļoti daudz laukumiem, bet laukumi savukārt atkal tas ir daudzu dzīvnieku vienlaicīgs sakopojums. Tie ir lielāki infekciju riski, kaut kādi pārpratumu un agresijas riski. Ja?
Nu, Lucavs salā, man tā liekas, ka tur bija dēļ. Ļoti labi viss. Tur
Nē, Somi laukumu dēļ dabūja ehenokoka infekcija.
Ach, tā.
Jā. Tāpēc, ka tur ir sakoncentrēti un faktiski ierīko, nu mums, protams, nav finansiāls iespējas, ir jānorok zemi apmēram 1.5 metru, jāpiebera ar keramzītu oļiem un reizi nedēļā ir jādezinficē.
Ar ko?
Nu, dezinfekcijas līdzekļiem, kas...
Visparastāko, ja?
Nu, visparastāko, ne, atbilstoši tam, ko lietotājs ir reģistrējis, baktērijām, vīrusiem, parazītiem.
Tad tā ir īsta labturība, un tieši, tie laukumi tiešām atbilst tām prasībām un tam mērķim, kam ir.
Nu, mūsējie pagaidām ir drusku vienkāršāki, ja tā var izteikt. Nu,
mēs zinām.
Un arī, nu, godīgi sakot, vēl nav pietiekamā daudzumā, ja, un tas arī lielā mērā ir, tad, kad mēs pastiprinām kontroli pār šo suņu nodevu, tad neapšaubā mums kā pašvaldība ir pienākums kaut kādu infrastruktūru dot pret iedzīvotājiem, ja, un tie visticamāk ir suņu laukumi, un tie visticamāk arī ir šīs te pieminētās urniņas vietās, jā, par teikumu mēs esam dzirdējuši vairāk kārtīgi, par centru mēs esam dzirdējuši vairāk kārtīgi.
Nu, arī Pārdaugavā nav.
Un Pārdaugavā. Nu, resti, ir vietas, kur tiešām nu, tā kā būtu jāpavērtē. Būtu jāpavērtē, un kā es saku, mēs es domāju, radīsim iespēju šogad to izdarīt.
Tāds tehnisks jautājums. Sakiet, lūdzu, kā tās urnas iztīra? Tā kā manuāli pienāk cilvēks un iztīrība. Viņas ir arī...
Apgājuši apkārt.
Ja arī viņas ir kaut kādi veidi, kas ir automatizēti savāds?
Nu, līdz šim, man liekas, mums ir bijušas tādas, nu, tāpat kā jebkuru mīs, kas te pienāca iztīrīja vai izņēma to maisu vai tam līdzīgi fizisks darbs, bet, nu, jāpaskatās, varbūt mēs jau varam nopirkt kaut ko nu, tādu automatizētāko, ja, nu, piemēram, tur kaut vai tāpat atkrituma savācē mašīna, viņa brauc ar ielu, ja, teiksim, tas viss ir vairāk ielas pusē, nu, tad tur, tā teikt...
Ar to ielu, es domāju, ka gan varētu būt lielas problēmas nu, ar automašīnu novietošanu, jo... Es saskaros regulāri ar to, ka man neizvada atkrituma konteineri, tāpēc
ka mašīna priekšā, vai ne?
Nu jā, tāpēc, ka mašīna priekšā, jā, tas ir gan
un
uz ielām, gan pagalbā.
Vietu atbrīvot es nevaru, jo man nav tiesības noteikt, ko kurš darīs uz ielas, ja tur nav stāvēšanas aizlieguma.
Nu, vienmēr sakot, ka vienmēr visiem kopā sadzīvot ir diezgan nu, sarežģīti. Jā. Tā, nu, lēnā garā lasīšu arī to, ko mums ir radioklausītāji sasūtījuši. Nu, vislielākais sašutums tomēr ir par suņiem veikalos, un visdrīzākais ne pat, lai tas suns tajā veikalā ir, bet nu, ka tiek ielikt tie mazie sunīši iekšā ratos un tad tiek vizināti, kas it kā ir atļauts, ko veikalnieki atļauj. Te, protams, Rīgas domē nav nekas sakāms, tā ir tomēr jau, teiksim, tā privātā teritorija, lielveikals. Līdz ko jūs sakāt? Nu, tur par šo?
Ratos, kuros ir paredzēts ievietot
pārtiku,
nav liekami ne bērni ar netīriem apaviem, ne suņi. Ja mēs skatāmies no tāda epidemioloģiska viedokļa un higiēnas jautājuma, tad šajā tvertnē ar pārtiku nu, nedrīkst tāda būt nekāda saskarsme.
Man vispār šķiet, ka tas ir normāli, ja, teiksim, apģērbu veikaliem, nu, tur, kur mēs varam iegādāties dažādas citas preces, tur varētu arī staigāt ar suņiem, bet tur, kur ir pārtika, tur faktiski es uzskatu arī no epidemioloģiskā viedokļa, arī no tā, ka no sabiedrības uztveres, nu, suņiem nevajadzētu būt. Tāpēc, ka, nu, dāma, kurai ir šis suns, Somā, viņi pieliecās pie plaukta, piemēram, tur paskatīties kāda maize, tāpat laikā suns var ar mēlu to maizi kukulu nolaizīt. Un, nu, šajās vietās nevajadzētu, šajās pārtiks nodaļās, tur suņiem nevajadzētu būt.
Ļoti bieži apvieno suņu pastaigu ar iešanu uz veikalu. Mēs redzam piesienu suņus pie veikala, ja, un tas tikai parāda to, ka daudziem cilvēkiem gluži vienkārši dzīvniekus turēt nevajag. Jo, ja viņam vienīgais laiks sunim ir iepirkšanās laiks no mājas līdz veikalam, ja, tad tas suns nav pietiekoši izstaidzināts. Neviens jau ar tiem pilnajiem groziem tur neskraida pēc tam...
Likumsakarība
jā,
veidojas.
Ļoti likumsakarība jā. Veidojas. Ja suni ir jāstaidzina citā veidā.
Jā, bet, nu, piemēram, labi, tas neatiec uz lielveikaliem, bet redz, Itālijā vērš plašumā viņiem, piemēram, muzeja apmeklējumi, kuros, nu, pašā muzejā tu iesti iekšā nevar, bet toties tiek piedāvāts servis, nu, ka tas sunīts var palikt tajā brīdī, nu, kaut kur tiek pieskatīts. Kaut kā tādā veidā lielveikaliem rīkoties būtu jēga, vai tas atkal būs antisanitāri, tur ja divi suņi kopā sāks vēl plēsties un vēl kaut kas tam.
Es domāju, ka apmēram pēc 3 līdz 5 gadiem, nu, viena suņa paudze nebūs nomainījusies, bet pie tādas nopietnas revīzijas dzīvnieku turēšanas paradumos, ja cilvēki sapratīs, ka katram nevajag suni, iespējams, mēs nonāksim līdz tādiem suņiem, kādi ir Eiropas attīstītākajās valstīs, kur šī te kārtība un kontrola bijis nodrošināta sen. Tur ir pilnīgi atšķirīgi dzīvnieki.
Un kur starp citu nav nekāda problēma. Dienas laikā ir sevišķi tāds labs piemērs ir Zviedrija. Suņi kopā ar bērniem pa parku rotaļājas un skraida bez pavadām dienas laikā, un neviens tur neko, nekādas aizrādījumas.
Jā, bet Lušnēc kundze, tad, kad es
jā,
biju...
Jā, bet ne jau ar rotveileriem.
Tad, kad
jā,
es biju arī. Zviedrijā, tikai pēc studiju beigām 95. Gads šķiet, tas bija tad... Es pieredzēju, kā veterinārā ārsta ļoti nopietni aizrādīja kucēnu īpašniekam, kurš bija izrādījis tādu pat nelielu tā kā agresiju pret veterinārā ārstu, un jau saimniekam tika pateikts, ja viņš neatrisinās šo te agresijas jautājumu, dzīvnieks tiks eitanizēts. Tātad mēs paskatāmies...
Tik strikti, jā, šī
jā,
atlase
strikti, notiks. 95. Jā. Gads, tātad 30 gadi mums ir pagājuši, ja tad 30 gadus viņi ir turpinājuši šo te selekciju. Konceptu un šo te selekciju.
Nu, ļoti nopietni arī visās Skandināvijas valstīs, ja teiksim, suns ir uzbrucis cilvēkam, viņi sakodas bez kādām diskusijām, suns tiek eitanizēts, jā, un arī ļoti lieli sodi ir par agresijas izpausmēm. Nu, mums, diemžēl, nu, tas tā nestrādā, mums gan ir noteikti par agresīviem suņiem, bet tur izpilde varētu būt krietni labāka, ja? Jo arī tajās valstīs, kur ir šādi noteikumi, nu tos neveic valsts institūcija, mums to organizē PVD, tur ir slēgts līgums ar nevalstiskajām organizācijām parasti, ja? Un tās veic šo pārbaudu, viņas nav interesētas tā īsti, it sevišķi, ja tā ir patversme, ja tā ir, teiksim, kinoloģiskās organizācijas retāk, bet visbiežāk patversmes, jo viņiem ir gan šie cilvēki, brīvprātīgie, gan suņi, jā, un līdz ar to pārbaudu var veikt.
Bet, godīgi bet, sakot, jā. Agresijas jautājums man šobrīd ļoti satrauc. Jo
labi,
arvien...
to mēs labi. Atstāsim kādai jā. Citai reizei, jā, jo par to noteikti runāt ir veselu stundu un vēl un vēl un vēl. Te jautājums specifiskie jau, ko radioklausi te uzdod, vai man arī jāmaksā nodevu, ja ikdienā dzīvojam ārpus Rīgas, bet šādi tad nāks suni braukt uz Rīgu un apmeklēt suņu pastaiglaikumu, respektīvi šī pieraksta vieta, nu kā tā izpaužas?
Nu, šajā gadījumā nē, nu, faktiski jāmaksā tajā pašvaldībā, kurā dzīvo, nu, gadījumā, ja šajā pašvaldībā ir šāda nodeva. Nu, Rīgas gadījumā mēs tā teikt paļaujamies, ka Rīgā deklarētie iedzīvotāji un nosacīti piedzīvotājiem deklarētie vai dzīvojošie suņi, nomaksas termiņš parasti ir 1. Marts, nu, tad mēs ar tādām info kampaņām mēģinam mudināt šos cilvēkus.
Jā, tāds jocīgs jautājums, kad Rīgas doma reaģēs uz čūskām bērnu dārzos? Tiešām kāds tā tur? Kaut ko tādu.
Jā, nu ir terārija, protams, bērnu dārzos ir terārija, tā ir reģistrēta dzīvnieku turēšanas vieta.
Bet vai atļaut šobrīd? Jā. Tur jāskatās, jāziņoja dabas aizsardzības pārvaldei. Vecākam konkrēti, ne mēs, ne pašvaldība nevar zināt visus gadījumus, ir jāziņo pārtiks veterinārijam dienestam un dabas aizsardzības pārbaudē. Un viņi pārbaudīs.
Gludinā čūska, tie tās vispār nav čūskas, viņas izskatās.
Bet tās dzīvnieki, viņi vispār jā. Nav jāiesprost un jātur terārijā, tur ir jāziņo. Dabas aizsardzības pārbaudēm pārtiks veterinārijam dienestam. Un tad viņi pārbaudīs, vai drīkst būt vai nedrīkst būt.
Tālūk, jā. Nu, mums te ir atsūtīta šāda fotografija, tur Tallinas pilsētā šādas urnas ir domātas suņiem. Kāds īpašs specifisks, acīm redzot, augšā ir tur, kur tie maisiņi atrodas, un lejā tur var izmest nekas tāds, jā, nu tādi divu veidu konstrukcijas tur ir. Nu, arī mums radioklausītāji raksta, lielajos kapos senči ielā ir dažas urnas, arī pļavniekos ir vai nu urnas vai maisiņu kastītes, nu, un te arī jāpatstās par šo Tallinas kasti, jā. Mikrorajonos sunim ir iespējas taigāt brīvsolī, jo saimnieks var norieģiet, ieiet dziļāk pļavā un suni paņemt sīksniņā tādā ziņā, ka tā plašums ir pietiekami liels, nu, respektīvi, ka ir kaut kādas situācijas veidojas, ja piemēram.
Nu, ja viņš to dara, jā.
Jā.
Jo ir jau tādi arī īpašnieki, kuriem patīk, ka viņas suns brūk virsū cilvēkiem un ir sevišķi saviem sugsbraļiem.
Mm-hmm. Nu, jā, par atvērtajām urnām raksta, ka tur tiešām vārns ir momentāli klāt. Protams, tā tas būs vienmēr pietiekami gudrs dzīvnieks. Jā.
Pieminējāt Igauniju,
jā.
Jo tas priedām. Šodien Igauņi paziņo, ka viņiem būs obligātā čipēšana beidzot.
Redz kā, jā.
Jā, jau 10 gadus tas ir, jā.
Tad jā.
Mēs esam lieliem soļiem priekšā mūsu kaimiņiem.
Mm-hmm.
Nu, mēs jau esam arī kaķis sākuši čipēt obligātā kārtā, jo, piemēram...
Un pēc tam ar milzīgiem panākumiem.
Jā. Tiešām,
jā? Jā, ļoti, ļoti. Ja vēl atsevišķas organizācijas nemēģinātu cilvēkus iebiedēt ir ar it kā nenormālajām cenām, tad mikročipēšanas cena ir 15 eiro. Un tas, ko mēs aicinam to izdarīt kopā, ja tas nav izdarīts, pie kastrācijas narkozē. Jā, vēl ir reģistrācijas maksa. Par šo te iekļaušanu vienotajā reģistrā, bet pilnīgi noteikti atbildīgam saimniekam tas būs prieks un nevis apgrūtinājums.
Vēl viens jautājums par to, ka nu lūk, mēs ieliekam organisku materiālu, respektīvi tās feicis iekšā plasmas maisiņā, nu un tas nav pareizi. Nu, kaut kā ar tiem mēsliem jātiek galā ir.
Nu, maisiņu plasmas ir dažādi, ir arī tādi, kur tiek pārstrādāt.
Brīvo sadalošie
apkārtējā vidē.
Bet ne pie mums.
Ir bioloģiskie maisiņi,
ir
bioloģiski.
Bet tur tie 70 grādi taču vajadzīgi, lai tas tā plasmas sāk sadalīt.
Dažādi, nē, ir tādi sadalās arī normāli.
Tiešām, jā.
Bet tas, ko mums saka bioloģijas, no atkrituma speciālis, viņi saka, nē, suņu fekālijas nevajadzētu jaukt pie bioloģiskiem atkritumiem.
Jā,
tāpēc tur var būt visādas infekcijas, vēl viss kaut kas paralēli.
Jā.
Un tam līdzīgi, jā, tātad bioloģija ir tā, ko mēs no pārtikas atstājam pāri. Mm. Brūnajos konteineros, ja mēs ejam tajā tematikā. Tā kā šie iet sadzīvē.
Jā, nu tīreks rakstu vienkārši, tas elementāra kultūra.
Jā,
protams, sabiedrības kultūra.
Uz vērtībām balstīti noteikumi ir valstis, kur darbojas, bet Latvijai vispirms nāksies lūgt talkā pašvaldību, pašvaldības policija, valsts policija.
Pasodīt drusciņu, un tad varbūt iekustēsies.
Jā,
nu, es tad arī mūsu kultūra radīsies. Ka daudz vairāk šobrīd, es arī ļoti agri braucu kādreiz pa pilsētu, un es redzu, ka cilvēki staidzina suņus, un tiešām, ir ļoti daudz pozitīvu momentu, ka cilvēks savāc ar saviem dzīvniekiem.
Tas gan, bet lai cik dīvai nebūtu arī citās Latvijas pilsētās, tā problēma esot lielāka nekā Rīgā pat. Ka arī pilsētas centrā, no, piemēram, tiek pieminēta Liepāja vai tāpat Olaina, kur neviens vispār neliek zinīties.
Nu, godīgi sakot, es domāju, ka ļoti ilgi līdz brīdim, kad Rēzekne gandrīz nobankrotē, daudzi pat neskatījās, kā paliek iekasētās nodevas un vispārējais. Es domāju, tagad daudzas pašvaldības pārvērtēs šos te nodokļu iekasēšanas un izlietojuma jautājumus.
Mm. Jo vienalga tā ir naudiņa, tā ir vairāki 10 000, pat 100 līdz 100 000, un šo naudu var izmantot tām vajadzībām, kas ir saistīts arī ar šo dzīvnieku turēšanu pilsētā.
Tālāk, jā. 8 000 12 01, šis tālrunis, kur drīkst sūdzēties, jā, ja tā var teikt, un padot ziņu Rīgas domai, no, to jūs variet noteikti izmantot, un nu, ko es tikai teikšu, nu, būsim iejūtīgi viens pret otru, nu, un suņu saimniekiem tomēr ievērot, un tos maisiņus līdz tur nesāt, un kad šie saistiešie notikumi varētu tikt pieņemti, šogad?
Martā gan jau būs publiski, nu februārī martā būs publiska apspriede, nu, līdz maijam, jūnijam vajadzētu pieņemt.
Būt gatavam, jā. Nu, tā diezgan ātri viss notiks. Rīgas domas mājokļu un vidas komitejas priekšsēdētājs Viesturs Zepss, veterinārā ārstu biedrības mazo dzīvnieku veterinārā ārstu sekcijas pārstāve Lita Konopora un Latvijas kinoloģiskās federācijas prezidente Vija Kļučniece bija kopā ar mums. Paldies par sarunu. Pirmdien par vīriešu mentālo veselību runāsim redzīmā, kā labāk dzīvot jauka nedēļas nogalī, bet tomēr drošības pēc kaut kur tās baterijas un sveces turiet lietas kārtībā, lai būtu, lai tur cerams, ka viss būs kārtīgi, viss mierīgi, bet nu, tomēr uzmanamies. Vislabu!